Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 27 mwezi Machi mwaka 2023. Mimi ni Arnold Kanda nikikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Mashirika manne ya kimataifa yakiwemo matatu ya Umoja wa Mataifa yanayotekeleza mpango wa kimataifa wa afya moja au One Health hii leo yametoa wito wa ushirikiano wa kimataifa ili kujenga mifumo imara ya afya kufanikisha kukabiliana na changamoto ngumu za kiafya zinazokabili ulimwengu. Lea Mushi na maelezo zaidi.
Taarifa iliyotolewa hii leo mjini Roma, Italia, Paris, Ufaransa, Geneva, Uswisi na Nairobi, Kenya, imeeleza kuwa katika mkutano wao wa kila mwaka uliofanyika kwa mara ya kwanza ana kwa ana, wakuu wa mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa, lile la chakula na kilimo FAO, mpango wa mazingira UNEP na afya ulimwenguni WHO, pamoja na mdau wao shirika la afya ya wanyama ulimwenguni, wameeleza kuwa changamoto za kiafya zinazoukabili ulimwengu zinaonyesha hitaji la mifumo thabiti ya afya na hatua za haraka za kimataifa. Mashirika hayo manne kwa pamoja yamelenga kufanikisha kile ambacho sekta moja haiwezi kufanikisha peke yake, yani mpango wa afya moja ambao unaonekana kuwa njia kuu ya kukabiliana na changamoto ngumu zinazokabili ulimwengu, kama zile dharura za afya za kimataifa za hivi karibuni kama vile janga la COVID-19, Mpox, mlipuko wa Ebola, kuendelea kwa vitisho vya magonjwa mengine yatokanayo na wanyama, uhakika wa chakula, usugu wa viua vijiumbe maradhi, uharibifu wa mifumo ya ekolojia na mabadiliko ya tabia nchi. Wakisisitiza haja ya kuimarishwa kwa ushirikiano wa kimataifa na kujitolea kutafsiri mbinu za afya moja katika utekelezaji wa sera katika nchi zote, viongozi wa mashirika hayo manne yanayoshirikiana wanahimiza nchi zote na wadau wakuu kuendeleza na kuchukua hatua saba za kipaumbele. Hatua hizo: mosi ni kuupa mpango wa afya moja katika ajenda ya kimataifa ya kisiasa, kuongeza ufahamu na kuhamasisha kupitishwa na kukuza utawala bora wa afya katika sekta mbalimbali. Pili, kuimarisha sera, mikakati na mipango ya kitaifa ya afya moja. Tatu, kuharakisha utekelezaji wa mipango ya afya moja. Nne, kujenga nguvu kazi ya afya moja zinazoshirikisha sekta mbalimbali. Tano, kuimarisha na kudumisha uzuiaji wa magonjwa ya milipuko na matishio ya kiafya katika chanzo. Sita, kuhimiza na kuimarisha maarifa ya kisayansi ya afya moja na uundaji na ubadilishanaji wa ushahidi. Na saba, ni kuongeza uwekezaji na ufadhili wa mikakati ya mipango ya afya moja. Afya moja ni mbinu ujumuishi inayoundwa na Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa, ambapo wadau mbalimbali wanashirikiana katika kutatua changamoto ya kiafya kwa wanadamu, wanyama na mazingira.
Asante sana Lea Mushi. Ukame unaoendelea pembe ya Afrika umeathiri shule zaidi ya 100 katika kaunti ya Turkana nchini Kenya na kusababisha watoto wengi kuacha shule. Sasa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Kenya kwa ushirikiano na mradi wa Educate a Child wanasaidia serikali kusajili watoto shuleni na kuhakikisha waliosajiliwa wanasalia shuleni. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Niliacha shule nikaenda town. Maisha ya town ilikuwa vibaya. Njaa kila siku, nakosa pahali pa kulala.
Huyo ni Manuel Ekiru mwenye umri wa miaka 10, mmoja wa wanafunzi walioathirika katika kaunti hii ya Turkana na kulazimika kuacha shule, ambapo takwimu za UNICEF zinaonyesha kwamba zaidi ya watoto 22,200 wameathirika na ukame huo na karibu shule 40 hivi sasa hazina huduma za kutosha za maji safi na salama. Ukame huo pia umesababisha hali ngumu ya maisha na kushindwa kujikimu kwa familia nyingi. Teresa Sien ni mama wa Emmanuel. Anasema ili kukidhi mahitaji ya familia, imenilazimu kusenya kuni na kuuza na pia kufanya kazi za ndani kwenye nyumba za watu. Natumia fedha ninazopata kulisha watoto wangu. Kulikuwa na ukame mbaya sana wakati wa janga la COVID-19 na shule zilipofungwa, watoto walikwenda kusaka chakula. Nilihaha na kushindwa kualisha wanangu. Mara nyingi walijilisha wenyewe. Lakini sasa UNICEF kwa ushirikiano na mradi wa Educate a Child au Elimisha Mtoto wanasaidia serikali ya Kenya kurejesha shuleni watoto kama Emmanuel na kusajili wapya, huku pia wakiwapa mlo shuleni. Hadi kufikia sasa wamefanikiwa watoto 157,000 wamefaidika na mradi huo, akiwemo Emmanuel. Mwalimu Mary Kai kutoka shule ya msingi ya Nakwamekwi ndiye aliyekwenda kuzungumza na Emmanuel.
Niliweza kutana na Emmanuel, kajaribu kumuongelesha kama mtoto wangu, kajaribu kumuongelesha shida ilikuwa ni nini, na pia nikaweza kumleta shuleni, na mwalimu pia alichukua hatua ya kumsaidia na kumuongelesha na kumpatia mahitaji nyakwa nayo ili aweze kuendelea na masomo yake, pia kumweka kati ya wengine ambao watakuwa wanapata pia chakula kutoka shuleni.
UNICEF inasema lengo ni kufikia watoto 1048 walioacha shule na kuwarejesha shuleni katika kaunti 4 ikiwemo Turkana, West Pokoti, Baringo na Samburu. Lakini kwa Emmanuel mambo yamebadilika, hata ana ndoto hii sasa.
Nikienda shule nafurahia masomo. Nikuwa mkubwa nataka kukua daktari.
Nami nakutakia kila la heri Emmanuel, ili siku moja utimize ndoto hiyo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Sawa daktari, hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Tanzania kusikiliza shairi ambalo limeandikwa na kukaririwa kwa ajili ya kutetea haki za watoto hususan wasichana. Lakini kwanza ni makala ambapo Asumta Masoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa amezungumza na Lore Kivuyo, mwanaharakati kijana huyu wa tabia nchi kutoka Tanzania ambaye alishiriki mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu maji. Lore anaanza kwa kueleza kile alichoondoka nacho katika mkutano huu wa siku nne uliomalizika Ijumaa ya tarehe 24 mwezi huu wa Machi mwaka huu wa 2023.
Nimefurahi sana kuwepo kwenye huu mkutano, na kitu nilichoondoka nacho ni kwamba vijana sasa hivi wanazingatiwa sana hususan kwenye ajenda hii ya maji, na kama tunavyojua ukosefu wa maji pia unasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo sisi kama wanaharakati wa mabadiliko ya tabia nchi tunafurahi sana kwamba tumekuwa considered kwa kiasi kikubwa, na sio sisi tu lakini vijana wote wamekuwa wamehusishwa kwenye mkutano huu, na tumewaona, tumeshuhudia. Mimi mwenyewe nilikuwa kijana ambaye nimeshirikiana kwenye kutoa maoni yangu nikiwakilisha bunge la Tanzania la vijana chini ya bunge la vijana la maji kwenye Afrika.
Nikamuuliza ni jambo gani la kipekee anaona linaweza kuondoa dunia hasa Afrika kwenye tatizo la maji.
Ni kuzingatia sana mabadiliko ya tabia ya nchi na kuungana sote kwa pamoja. Umoja wa Mataifa kuanzia siku ya kwanza ya kikao hiki hapa mjini New York wamehusia sana kwamba tushikamane pamoja. Wanaharakati wa mabadiliko ya tabia ya nchi pamoja na maji tuungane sote kwa pamoja, tukiungana vijana wakiungana, wazee, kila mtu akiungana na kila nchi kiungana, kila mtu aka play role yake, sote tunaweza kwa asilimia kubwa kupunguza tatizo la maji duniani.
Na je, kuna mifano yote ya vile ambavyo vijana wanaweza kushiriki katika kutatua tatizo la maji duniani?
Ukiangalia mfano, mtu kama mimi ni mwanaharakati wa mabadiliko ya tabia nchi, na mara nyingi kukitokea mabadiliko ya tabia nchi inasababisha ukosefu wa maji. Mfano, watu wakikata miti, watu wakichoma misitu, watu wanapotumia mkaa wanakata miti pia, kwa hiyo maji tunazidi kufanyaje, kupungukiwa na maji. Kwa hivyo tumeshaanza kufanya juhudi. Tayari tuna kampeni zetu nyingi, tunasoma na mti ambayo inasimamiwa na waziri wetu wa mazingira Suleiman Jafo, na tumeshaanza kupanda miti mingi sana kwenye mashule, na pia tuna advocate policies za kutokukata miti. Tuna advocate watu watumie mianzi badala ya kukata miti, siku hizi kuna mikaa ya mianzi na nini. Kwa hiyo nikiingilia kwenye engo yangu kama climate change activist, tumeshaanza kufanya jambo, na vijana wote wakaamua kushikana mkono, wakaamua ku advocate upandaji wa miti na utunzaji wa misitu. Kwa kiasi huo tunaweza kutatua changamoto za maji chini kwetu.
Na ujumbe wake basi kwa wanasiasa ambao ndio hasa washika mpini wa maamuzi kuhusu maji.
Ni waombe tu wasiache vijana nyuma, waweke vijana katikati ya maamuzi na katikati ya ajenda zao, kwa sababu vijana sio kwamba tu ni taifa la kesho, lakini pia ni taifa la leo, na sisi pia kwa kiasi kikubwa sana tuna changia kwenye kutekeleza policies ambazo zitasaidia kwenye utunzaji wa vyanzo vya maji pamoja na kupunguza mabadiliko ya tabia ya nchi. Pia kipekee nipende kumshukuru sana waziri wetu wa maji Mheshimiwa Juma Aweso, kama atanisikia popote alipo. Nimefurahi sana kwa sababu kwenye wizara yake anahusisha sana vijana kwenye youth policies pamoja na dialogues, na ameahidi sana kwamba atazidi kutushirikisha na anaheshimu sana uwepo wetu na mchango wetu, na amefurahi sana kutuona baadhi ya vijana wa Tanzania hapa mjini New York, Umoja wa Mataifa, kwenye mkutano wa maji.
Shukran sana Samta Masoi na kila la heri Laurie katika kusongesha upatikanaji wa maji nchini Tanzania. Na sasa ni mashinani na nampisha msichana mwandishi na msanii kutoka Tanzania akidai haki za watoto kupitia shairi liitwalo Haki.
Kwa majina naitwa Rebecca Muna, mimi ni Bin Champion na pia ni mpambaniaji haki za watoto. Nitaenda kufanya shairi inaitwa Haki. Watoto wanahitaji haki zao, mazingira wezeshi ya kutimiza ndoto zao. Tuwasafishie njia kwa kuondolea vikwazo, tuamini maana ndani yao wana uwezo. Walimwengu ndivyo wasemavyo. Je, mnatimiza haya kwetu sisi watoto? Bado ni nyingi changamoto. Watoto tunaomba utekelezaji wa yenu maneno. Ndoa za utotoni ni janga la kitambo, limekatisha nyingi ndoto. Watoto tunaomba lipatiwe suluhisho, wakati ni sasa, tusisubiri kesho. Sheria kali itolewe kutokomeza janga hili. Bila hivyo, watoto tutaendelea kuteseka kwenye zetu jamii. Watoto tunalilia zetu haki, kwani amsikii zetu sauti. Kila kukicha ni vikao. Tunaomba janga hili lifike mwisho. Maamuzi yenu ya leo yataokoa wengi watoto. Tafadhali sikieni vyetu vilio. Na kuhusu viboko mashuleni, hii ni adhabu kali, imepitwa na wakati, pia ni ukatili. Inaweka hofu na makovu kwenye yetu miili. Kimesababisha baadhi ya watoto kupoteza ahadi uhai. Tunaomba elimu ya afya ya uzazi. Tuelimishwe tukiwa bado wabichi. Samaki mkunje angali mbichi. Maana tukikunjika, hatutaatilia maanani.
Dushime, dushime, dushimiri maana beza.
Shukran sana Rebecca Stanley Muna, hakika wito wako umesikika.
Tuliweza, tuliweza.
Nam, na tamatishia jarida letu nchini Burundi na wimbo Abarundi Kazi wake mwanamuziki Natacha. Basi kesho nayo ni siku, lakini kwa sasa unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la UN, mimi ni Arnold Kanda na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa New York.
Ni dutakaranga kuko turaseruka bagashira.